svindlmiðar. Það kannast flesti við svindlmiðana sem við krotuðum á einhver atriði sem vildum muna í prófun og fórum síðan með inn og komumst að við þurftum ekki að kíkja á þá vegna þess að einhvern veginn þá mundum við það sem við höfum verið að skrifa. Gott og blessað, en kannski betra að teikna það sem vildum muna en ekki skrifa það. Það það sem ég tettur í hug þegar ég las það í grein eftir dóttir Unni Óttarsdóttur, list meðferðarfræðing, sem hefur borið saman áhrif teikninga og skrifaðra orða á minni. Það komið dálítið síðan að nokkur ár síðan hún framkvæmdi þessa rannsókn, en það ekki margar rannsóknar á þessu sviði, en mér langaði til að forvitnast þetta og fleira í tengslum við list meðferð. Og Unnur komin til okkar hingað í samfélagi velkomin.
Þakka fyrir.
Áður en ég fer að ræða við list meðferðina sjálfa. Þessi rannsókn, þannig að bera saman hvernig börn muna skrifuð orð annars vegar og hins vegar orð sem eru teiknuð með einhverjum hætti. Og þú ert ekki bara að gera það þannig að þau loki bókunum og þú athugir hvað muna strax. Þú gerir þetta líka eftir 3 vikur og þú gerir þetta eftir 9 vikur og tekkar á þessu. Þetta hefur ekki verið gert áður með viðlíka hættið af hvað?
Nei, eftir sem ég best veit að þá hefur þetta ekki verið prófað, sem sagt samanburður á minni tekninga og skrifar orða, yfir svona langan tíma. Nei. Og ég framkvæmdi þessar rannsók, sem sagt með, þetta voru 134 börn sem tóku þátt í rannsókninni, og þau skrifuðu annars vegar orð, og svo teiknuðu innihald orðana hins vegar. Og síðan þá rifjuðu þetta upp strax á eftir, fyrst, semst fyrsta stigi var, það rifjuðu strax á eftir að þau teikna og skrifa. Og þá mynduðu þau jafnmikið af því sem þau teikna og því sem þau skrifa. Svo kom ég aftur eftir 3 vikur og athugaði hversu mikið þau mynduðu þá. Og þá mynduðu þau að jafna því 2,5 sinni meira af því sem þau hefðu teiknað heldur en því sem þau skrifað. Og þetta var aðtilsvert að því að ég hélt í upphálega að þau myndu muna meira strax. En það kom mér óvart, þau gerðu ekki. Og þannig að þess vegna kom ég aftur. Og mér þótti þannig að það aðtilsvert að ég ákvað að koma aftur. Og það var semst þá eftir 9 vikur frá þessar upphálegu minnisæfingu. Og þá var það þannig að þau sem hafðu semst að rifjað upp þannig millitíðinni eftir þessar 3 vikur, að þau myndu alveg jafn mikið. Þau myndu aftur 2,5 sinni meira af því sem þau hefðu teiknað heldur en því sem þau hefðu skrifað. En síðan var ákveðin hópur sem rifjaði ekki upp eftir 3 vikur. Heldur hann sem þess að tók upphálega, gerði upphálega æfinguna, kom svo aftur eftir 9 vikur og þau börn myndu að jafnaði 5 sinni meira af því sem þau hefðu teiknað heldur en því sem þau hefðu skrifað.
Ég gluggaði aðeins í grein sem hún byrtir þetta í, á vefnum, heilmikla grein og það sem þú ert að rekja, eins og í fræðilegum greinum gert, þú ert að rekja í ágripinu þessi fræði og hvað hefur verið gert af rannsóknum og þá minnist á það einmitt að það hafi verið gerðar samanburður rannsóknuna og það sem er borið saman hvað fólk man strax á eftir en ekki svona langtíma.
Nei, það hefur ekki, eftir sem ég best veit, að þá hefur ekki verið gerð önnur svona rannsókn á svona langtíma minni.
Eitt verið ég að spyrja vegna sem ég veit að hlustendur veltaði fyrir sér og það er þetta þegar þú segir fyrst að skrifa orðin, allt í lega skrifa orð, skrifa langa til dæmis, en hvernig teikna ég orðið langa? Börn geta náttúrulega þau eru svo hugmyndarík, þau teikna allt mögulegt, en hvernig var það ekkert... erfitt fyrir þau stundum að finna teikningu, teikna orðin?
Ég það er alltaf réttið að það er að börn eru ótrúlega skapandi og við erum það flest ef við setjum okkur niður við það. Ef við byrjum að teikna þá koma alls konar hugmyndir og leiðir. Orðin sem ég valdi í rannsókninni, að þau voru meira svona hlutbundin orð. Og leiðbeiningarna voru þær að semst ekki að teikna endilega einhverja listrænt fallega mynd, heldur að teikna einhvers konar skissu sem bara myndi fólk á innihald orðsins. Þannig var þetta gert svona aðgengilegt fyrir alla og ég hef búin að gera þetta svo ofta alls konar fyrirlestur og það hefur aldrei verið neitt vandamál með þetta í þessu sambandi.
Nei.
Svo aftur í hinlutin sem að ég kannski kem aðeins betur inn á seinna, þar sem börnin voru að nota þetta inn í námi og inn í meðferð.
Já.
Að þá voru þau ofta vinna með svona eitthvað meira huglæg orð.
Já, já.
Og þá gera þau myndir og þá einmitt kemur ofta upp svona samingi sem er svo persónlegt.
Mm. En aðeins um þessa niðurstöðu, sko, þegar þau muna eftir sko 9 vikur, þá munuði þau sem ekkert höfðu litið á þetta eða rifjaði þetta upp svona með skipulegum hætti síðan tók upp þetta próf. Það er engin beinskýring, er þetta eitthvað vegna þess að heilastöðunar, sumar fástu orð og aðra við myndir eða er einhver beinskýring á þessu?
Sko það hefur náttúrulega verið, bæði ég og aðrir hafa velt þessu fyrir sér, hver er ástæðan fyrir því að teikningar, að fólk á auðveldra með muna teikningar heldur en skrifuð orð. Og það eru, þetta var uppálega raunverulega byrjað að skoða þetta í tengslum við bara að horfa á myndir. Og það er þekkt fyrirbrigði að fólk á auðveldara með að muna myndir sem það horfir á, heldur en orð sem það les. Þannig að hérna, að það var skoða svolítið reynt að skilja af hverju það var.
Mm.
Og svo höfum við verið að reyna að skilja þetta líka setna af hverju sérst, fólk man betur það sem það teiknar. Og það eru örgulega margir þættir þar á bakvið.
Já.
Og það er meðlans að þetta er ákveðin líkamleg athöfn sem er svolítið svona meiri heldur en það að skrifa. Þannig að það yfirleitt fer fram svolítið meiri svona hreyfing varandi teikninguna heldur en varandi skriftina. Það er einn þátturinn.
Ég skrifa sól en ég þarf að teikna sól og það er ákveðin svona hringhreyfing, svo lita en ég vil gula og...
Akkurat. Já. Þannig að það er kannski einn þátturinn. Svo er annar þáttur og það er svona merkinga. Þetta hefur oft svona dýpri merkingu og svona víðari merkingu og þetta eru svona þættir sem að fleiri en ég hafa verið að horfa til en svo er aftur það sem ég hef bara verið að horfa til eftir sem ég best veit og það er þess að listna fyrir að fræðilegu tengingar
koma því um mitt
og það tengist því að við sem sagt listna fyrir að fræðingar við lítum á myndina sem einhvers konar speglun á innra sálalífi manneskjunar og í tekningunni þá fari fram ákveðið svona persónlegt og tilfinningalegt ferli Og þess vegna tel ég að það akkurat sá þáttur sé það sem að kannski vegur einna þingst vegna þess að við erum að raun og veru að teikna myndina út frá okkar personu og þar leiðandi hefur nú mikla bæði merkingu og hún er líka verðmæt fyrir okkur. Þess vegna erum við með hana lengur í minninu.
Já, já.
Aftur orðin eru kannski, sko orð til dæmis í ljóðum geta verið á svipaðan hátt virka eins og ákveðna myndir en svona orð eru meira það búið að fletja út þetta persónlega.
Já. Það er ekki nóg að setja sér bara eitthvað fyrir hugskotsjónir, ég þarf að tengja það þá kannski við eitthvað í mínu persónlega lífi.
Já og það gerist sjálfkrafa í teikningun eins og við skiljum það út frá listmeðferðinni.
Þá erum við komin að þessum sem er eiginlega hinlutin af þessari rannsókn og þessari grein sem varst að skrifa. Það er að þú varst ekki bara að prófa þetta með minnistæknina, heldur hvernig þetta getur nýst í tildæmisgagvart börnum sem hafa orðið fyrir áföllum eða slíku. Þá erum við komin inn á svona sérsvið og daldið við kvæmt sérsvið.
Já, akkurat og það tengist allir meðferðinni. Og ég hef vilja skoða þessa niðurstöður þessara rannsóknar sem við erum búin að fara yfir í þessu samhengi. Þess að varum að tala um, að þetta er persónlegt ferli og það getur verið jafnvel viðkvæmt. Fyrir flest börn þá er það að teikna það bara er eitthvað svona náttúrlegt ferli og börn vinna í gegn alls konar tilfinninga bæði leik og í teikningum, bara sjálfkrafa. Mm. Og þau eru oft sem betur fer bara í eðlilegu tildalega umhverfi og eru með ákveðin stuðning og þetta tilfinningulega ferli og þessi þroski er bara eðlilegur. Svo erum við aftur með ákveðin börn sem eiga erfitt og lifa mjög erfið lífi og eru kannski með mjög lítinn stuðning á baku sig. Og þau eru jafnvel með þá einhver svona tilfinningar sem eru mjög viðkvæmar og þau þarnast ákveðins utanumhalds og ákveðins skilnings á því hvað er tekning og hvernig getur hún virka sérstaklega eins og fyrir þá þessi börn, jafnvel fyrir öll börn en þá sérstaklega hvernig er þetta bregðast við varandi þessi börn sem eiga erfitt.
Já. Og þegar þú segir eiga erfitt, ertu að tala þá bæði þau sem hafa orðið fyrir áföllum og jafnvel bara í námsörðuleikum eða slíkt?
Já, getur verið allt mögulegt, sko. Já. Ég skoða náttúrulega sérstaklega börn sem höfða orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða.
Mm.
Það voru þessi börn sem voru valin og þau voru sérst 5 börn sem voru valin í rannsóknuna sem áttu við þessi vandamála stríða. Og þá skoðaði ég þetta út frá bæði námi. Og eins út frá svona tilfinningalegri úrvinnslu með þessum börnum.
Já.
Þannig að þau voru að tekna bæði til þess að semst að læra er raunverulega í gegnum tekninguna og eins til að vinna úr sínum tilfinningum og reynslu.
Þetta er ekki svona svipur rannsóknu hitt það sem þú ert bara, þetta er ekki eiginlega rannsókn það sem þú ert að telja saman niðurstöður og hægt að fá beina niðurstöður, þetta er viðtalsrannsóknir, það ekki líka?
Jú, þetta er svona, það farið djúft onni svona ferlið og djúft onni onni hvað er að gerast fyrir hverju einustu mannesku og það er ekki beint verið að mæla neitt þarna. Ég reyndi að mældi bæði undan og eftir ákveðna þætti, skoðaði einkunir og það voru gerð sálfræðipróf undan og eftir til þess að reyna að meta svolítið áhrif meðferðarinnar. En stærstu hlutinnar var það að skoða bara djúft onni hvernig virkaði þetta fyrir einstaklingin, hvernig gat að nota þessa aðferð og þannig fer maður djúft onni ferlið án þess að vera beint að mæla, bara þess að skilja það. Og skilningurinn, hann er náttúrulega út frá rannsóknarfræðilegum sjónarmiðum, hann er náttúrulega til að skilja hvernig ferlið er, en hann er líka til að skilja einstaklingin, til að geta verið til staðar.
Já.
Eða maður kannski skilur aldrei 100% manneskinn að fara í gegnum, en maður reynir að leggja sig fram við að skilja til þess að vera á hinum endanum, til þess að geta tekið við skilabóðunum og hjálpa manneskinn í gegnum ferlið.
En getur þú séð það út frá þessu, hvort að þessi, já, þú er náttúrulega listmeðferðarfræðingur, kannski að þurfa að spyrja þig að því, þú mundi svara bara já, hvort sem er, en gastu séð út frá þessu, hvort að þessi aðferð gagnaðist þeim, þessum börnum, þessum fimm?
Ég skoðaði á nokkra vegu, ég skoðaði breytingar í teikningunum, skilur við, frá upphafi fyrstu teikningar, þá gerðu ákveðna teikningar, þau teiknuðu til þess mynd af húsi, bæði upphafi og lok, og þau teiknuðu mynd af fjölskyldin sinni bæði upphafi og lok, þannig þá skoðaði ég þá þætti hvernig myndinar eða teikningarna þeirra höfðu þróast. Það var einn þátturinn og það var ótrúlega breytingar sem að ég sá. Síðan skoðaði ég einkunnar og þeim fór flestum fram í varandi einkunnir, en ég tók þá eftir því að það virtist vera því þau voru fimm, þau fengu aðeins mislanga meðferð, að þau þurftu að vera í ákveðin langan tíma til þess að einkunnar færi eitthvað að breytast.
Já.
Síðan voru skoðaði sálfræðapróf fyrir og eftir og þau myndist öllum líða betur eftir meðferðina eða í lok meðferðarinnar út frá þeim prófum. Síðan voru skoðaðar, það voru þrjú af þessum fimm börnum sem fóru í greindapróf í upphafi og lok og það jókst sem sagt greindavísitalan hjá þeim öllum á ákveðin átt en ekki kannski nægilega mikið til þess að vera marktakumunur fyrir tvö af þeim, en fyrir eitt af þeim hann jók greindavísitalan sínum 16 stig sem talið er vera marktakumunur.
Sko, eitt er þetta með minnistæknina sem við fórum yfir áðan. En þetta með list meðferðina, þá er nú komin að þínu fægi, sko, því að maður er heyrt þetta í gegnum árin, þetta er verið til sem fag, þó að sé ekki ígja gamalt, en teikning til dæmis og myndir hafa verið notað sem svona verkfæri í hinum ýmsu greinum, einhverju leiti í skóla, nú í fjölskyldu meðferð, þá er oft börni látin teikna fjölskylduna til að sjá hvernig það skynjar stærð einstakar aðila og hleri þeim túr. Þú ert búin að, þessi rannsókn er framkvæmd uppalegi rétt í kringum 2000 útbúin að vera í þessu, ég veit ekki síðan hvenær, af hverju fórst þú út í listmeðferð?
Ég var uppalega sem sagt í kennaháskólanum og lauk prófið þaðan og ég hafði alltaf áhuga á því að vinna í myndlist. Fannst ég ekki vera neitt listamaður þó ég hafði nú farið út í það reyndar seinna og svo sá ég auglýsingu um listmeðferð og það var þessi listræna tjáningu, það þurfti ekki að hafa neina listræna þekkingu eða einhverjum þeim dúr eða þekkingu á myndsköpun og ég fór og ég var alveg heilli frá upphafi. Mér fannst einhvern veginn þetta að vera algjörlega frábært tæki til þess að geta tjáð tilfinningar og alls konar svona tókstreitur og allt mögulegt í gegnum þennan miðil. Og þaðan fór ég í námi listmeðferð. Svo sem ég sem byrjaði sem kennari, síðan fór ég í þetta námi listmeðferðinni og síðan sem sagt, fór ég afturinn í skóla sem listmeðferðarfræðingur og sérkennari og þá eiginlega byrjaði þetta, reyndar hófst þetta upphálega þar sem ég var sem listmeðferðarfræðingur í menntaskóla og ég vann í samstarfi við kennara sem var að kenna íslensku. Og börnum voru að lesa ákveðin texta, íslenskan texta þar í bók og svo komuðu til mín listmeðferðin og unnu með tilfinningar sem tengdust bókinni. Þetta var upphafið og það eru 25-30 ár síðan þetta var. Síðan fór ég aftur inn í skólan, sem sagt bara grunnskóla, sem listmeðferðarfræðingur og sérkennari og þá byrjaði ég að gera tilraunir á þessu. Þá var ég sem sagt að kenna börnunum og ég horfði náttúrulega á allt út frá bæði kennarasjónarhorni og eins út frá sjónarhorni listmeðferðarfræðings. Og þannig fór ég að þróa þessar aðferðir og ég sá að þetta virkaði þannig fyrir börnin að þeim fleytti þeim svo vel áfram. Og ég hafði svo mikinn áhuga því að skoða þetta nánar og þannig fór ég inn í doktorsnám í listmeðferð og þú þróaði síðan þessar aðferðir og rannsakaði þær allar í tengslum við doktorsnámið á þeim tíma. Og það er, og síðan þá, og þá hef ég verið að skrifa mitt og kenna og kynna þessar rannsóknir.
En þessi, sko, listmeðferða, þið eru ekki margir listmeðferðafræðingarnir hér á landi, er það?
Nei, við erum það bil 20
Já.
Og það er svona eitthvað helmingur nokkuð sem starfar við listmeðferð.
Samfélagi listmeðferðafræðinga, erlendis lítur að vera stærra og fræðasamfélagi þar, en sko, er þetta... Er þetta notað, hvað maður segja, til dæmis, er þetta notað þetta meira í skólum, til dæmis, bara í hefðbundinni kennslu, hefðbundinni faga að einhverju leiti?
Sko, listmeðferð er miklu með, eða svona, hún er vaksandi í skólum erlendis, til dæmis í Bretlandi, það hefur verið mjög vaksandi hvað listmeðferðafræðingar vinna mikið í skólum og þá eru þeir að vinna venjulegast meðferð sem er ekki jafnilega ekkert beint tengd náminu þeirra, þó það sé í samvinnu við kennara. Og svo hefur listmeðferð líka verið tengd inn í skólakerfi og alla mögulega vegu. Eins og ég gerði þessari rannsókn, þar sem börnin er að koma með námið sitt líka inn í meðferðina. Hún hefur verið unnin í tengslum við kennara inn í skólastofunni jafnvel. Þannig að það hefur verið farið margar leiðir að því að tengja listmeðferð inn í skólum erlendis.
En notkunáunni til að aðstoða börn sem er angort í einhverjum sálrænum erfileikum hafa lent í áföllum með eitthvað slíkt, þá erum við komin út á svo viðkvæmtsvæði. Sko, það er aldrei annað heldur en að vera með barna að kenna íslensku og segja, þú veit, já, prófa að tekna mynda þessu, bara gann ég svona og þannig erum við komin alveg viðkvæmtsvæði og þá skiptir máli hvernig að haldið er utan börnin.
Akkurat, það er mjög góð punktur og þar, ég fjalla svolítið þetta og er að vinna með þetta að þetta utanumhald við erum kannski með ákveðið stig á því í meðferðinni að þá þurfum við að halda mjög svona góðu utanumhaldi alla þessa tilfinningulega vinslu að því þá erum við með eins og börn sem að eru oft að hafa eiga erfitt og erum með ákveðin svona viðkoma þætti sem að þau eru að vinna með og þau þurfa öryggi til þess að geta gert það þannig að vel sé fyrir þau. Svo erum við aftur með til dæmis eins og kennara sem eru með mörg börn og sem eru að vinna í rauninni með svolítið önnur markmið þó þau tengist mikið. Og þá hef ég fjallað það að meiri þekking á þessum listmeðferðafræðilegu þáttum, akkurat það til dæmis eins og þetta tilfýlingarferli í listsköpuninni, eigur utanumhaldið. Ekki það að kennararnir þurfa að vinna meðferð, alls ekki, heldur meira að þeir kannski geti mætt svona með ákveða meiri skilningi því sem börnin er að gera og tekna og eins að þeir hafi þá þekkingu svolítið til þess að sjá í gegnum hvað er að gerast og geta þá vísa börnunum í meðferð sem að þurfa á því að halda og þá þurfum við náttúrulega líka að vera með úrræði.
Já, ég ætla að segja að það þarf að vera til fagli þekking annars staðar til að taka við því.
Akkurat.
Já. Þetta er forvitnilegt að heyra og nálega bursið frá þessari minnistækni sem er stórmerkileg. En þú sá ég allara þú býður upp á ókeypis fjár fyrirlestra fyrir fólk núna helgina bæða föstu og laugardag. Hvernig getur fólk nálgast það á gegnum netið þá?
Já, það er gegnum netið. Ég er semst, þessi þekking sem ég er að tala um varandi það að fólk hafi meiri skilning á tekningunum og hvernig þetta virkar. Þetta er svona hluta af því að ég er að skapa semst, svona vettvang þar sem fólk getur kynnt sér þetta meira og svona átti svolítið á hvaða hugsun er á baki og þessi fyrirlestrar eru hluti af því og það er náttúrulega mikil vinna framöndin í þessu önnu líka en það er allir velkomnir að hlusta á þessu fyrirlestra og þeir eru semst eins og segir og gips á netinu og þú ferð inn á heimasíðuna mína, það er unnurarttherapy.is og bara skrolla aðeins niður og þá kemur nappur þar sem er þetta íta og svo skrafa maður sig.
Unnurarttherapy í einu orði.
Já, unnurarttherapy.es.
Já. Ég þakkaði bara kærlega fyrir að koma í samfélagi Unnur Óttarsdóttir. Takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir kærlega.
Og rétt að bæta við það kannski að fyrirlestrarnir sem þarna má nálgast, þeir eru á ensku. fólk er að sperra eyrun. En það var árið 1960 og það var gefin út plata og þótti það aldrei merkileg því að þetta er lítil plata, 45 snúninga plata, en hún er rauð. Það var nú ekki algengt í þátt að, og er það reyndar kannski ekki ennþá. En rauð var hún og tvekja lagarplata, það var hljómsveit Arvid Sundin sem lék hérna undir. Platan var hljórituð í mono og á henni tvö lög, söngvarinn Ragnar Bjarnason. Og eitt já, lag á síðu tvö er nú sérlega þekktara heldur en lag á síðu eitt. Lag á síðu tvö, það er hún var með dimblá augum. En á hlýð eitt var lag sem hefur ekkit óskaplega mikið verið spilað í setni tíð. Og það lag, það má nú eiginlega sjá mynda því hún var að tala teiknaða myndin, það er ljósmynd eiginlega af laginu á, á plötu framliðinni. Þar er rakið að ágöngu í skandinavískri borg, geti verið Oslo, geti verið Kaupmannahöfn, geti líka verið Stokkólmur. Og hann er að lesa blað, hann gangi við götuna niður sokkinn í blaðlestur og þarna er bíll, svört drossía og út gluggan bílstjórasætinu stingur maður höfðinu og reiðin nefann til lofts því að hún líkar ekki að þessi maður skuli lappa beintur fram að bílinn lesandi í blaði. Það var ekki bakna sultu slagur þarna og þess vegna kemur texti lagsins. Já, farðu frá.